Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në studimin e sotëm do të ndalemi në psalmin 34, i cili është një psalm që titullohet një këngë lavdërimi për çlirim. Psalmi i Davidit, kur ushti si i marr përpara Abimelekut që e dëboi dhe Aiku. Kjo më jep një mundësi të mirë për të ilustruar diçka që kritikët e kanë përdorur për të zhvlerësuar fjalën e Zotit. Kjo gjë i ka shtyrë shumë njerëz të pamësuar të mos besojnë në integritetin dhe vërtetësinë e shkrimit. Rasti për këtë psalm i referohet një ngjarje që është regjistruar në jetën e Davidit. Besoj se e mbani mend që mbreti Saul ishte vënë pas Davidit. Ky djalosh i ri, po ja mbathte për të shpëtuar jetën dhe po fshihej nga një raguf në tjetër. Ai ndodhi në një rajon të shkretë të Tirës në drejtim të detit të Vdekur. Në atë zonë nuk mund të mbijetojnë shumë njerëz. Unë kam udhëtuar përmes asaj zone, por nuk do të doja kurrë që të udhëtoja vetëm në atë zonë. Davidi ishte në gjendje të mbijetonte në shkretë të Tirë, por ai u lodh dhe besimi i tij filloi të dobësohej. Ai mendoi se do të azgjësohej, kështu që shkoi në perëndim të vendit të filistejve. Mbreti i filistejve e priti mirë Davidin në këtë kohë, por disa nga njerëzit e tij nuk i zinin besë atij. Shërbëtorët e Akishit i thanë: "A nuk është ky Davidi mbreti i vendit? A nuk ndonin në korr për të në valle duke thënë: Sauli ka vrarë 1000 të tij dhe Davidi 10000 të tij?" Davidi mbajti në zemër këto fjalë dhe pati frikë të madhe nga Akishi, mbret i Gathit. Davidi e kuptoi që ai ishte në rrezik të madh në një territor armik, kështu që ai veproi si një njeri i marr. Mbreti nuk i pëlqeu prania e një të marri në prezencën e tij, kështu që e largoi atë. Kështu jeta e Davidit u kursye edhe këtë herë. Kur Davidi u largua dhe u kthye për të fshehur në shkretë të Tirën e Izraelit, mendoj se a ishte shtrirë në një guf duke menduar. Duhet i kisha besuar Zotit. Nëse ktheheni tek Samueli, libri i parë, kapitulli 21, dhe lexoni regjistrimin, ju duhet vini re se mbreti i Gathit quhej Akish, dhe në psalmin 34, a i quhet Abimelek. Kritikët e kanë parë këtë dhe kanë thënë se është mëse e dukshme që nuk është një psalmi frymëzuar nga Davidi, dhe që duhet të ketë në një gabim në Bibël. Problemi me kritikët është se ata shohin vetëm atje ku duan të shohin. Abimelek është një titull kryesor mbretëror, një lloj si faraoni ishte një titull kryesor në Egjipt. Kur jepja mësim në një institut biblik, një djalë i ri solli këtë çështje të Abimelekut dhe Akishit përpara meje. Ai tha se besonte në frymëzimin e shkrimit, por me sa duket, ishte një gabim dhe ai ishte mjaft i shqetësuar për këtë. Sigurisht që ai kishte një mungesë njohurie. Keni parasysh se sa herë që ju mendoni se gjeni një gabim në Bibël, problemi nuk qëndron në Bibël, por tek ju. Ky është problemi që kanë kritikët sot. Ndërsa shohim këtë psalm, do të doja të mendonit për të në dritën e nevojës dhe të përvojës së Davidit. Pa humbur kohë do të lexojmë në vargun e parë të psalmit 34. Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Lëvdimi i ti do të jetë gjithnjë në gojën time. Andihesh i dekurajuar dhe i mundur kur je në mes të problemeve. Davidi ndihej. Ai vraponte dhe vraponte pa pushim dhe duke sikur gara e ti nuk do të mbaronte kurrë. Ai humbi zemrën dhe u dekurajua. Ai mendoi, një ditë do të më vrasin. E megjithatë ai tha, unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Miqtë mi, unë e lavdëroj Perëndin në ditë me diell dhe kur çdo gjë shkon mirë, por nuk është aq e lehtë ta lavdërosh atë kur gjërat bëhen të vështira. Por Davidi mund të thoshte, lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time. Lexojmë në vargun e dytë. Shpirti im do të krenohet me Zotin, njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen. Sjellja e Davidit ishte një dëshmi për Zotin. Lexojmë vargun e tretë. Lartojeni Zotin bashkë me mua dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij. Ka menduar ta vendos këtë varg në krye të letrës që ne përdorim në zyrat tona. Do të doja që ju të bashkoheshit me mua për të lartuar emrin e Zotit. Në një nga psalmet, ne do të shohim se fjala e Zotit dhe emri i Zotit janë pothuajse të njëjtë. të dy janë të rëndësishëm. Ne duam të shpërndajmë fjalën e Zotit, sepse duam që të lartësohet emri i ti. Do të doja të thoja bashk me psalmistin. Lartojeni Zotin bashk me mua, dhe le të lëvdojnë të gjithë emrin e ti, duke përhapur fjalën e Zotit. Tre vargjet e parë janë tërsisht lavdi për Zotin. Ata janë korri haleluja. Tani, a i na jep disa arsye për lëvdimin e ti. Lezëm nga vargu i 4 deri në vargun e 6. Unë e kërkova Zotin, dhe a i mu përgjigj, dhe më çliroi nga të gjithat merret e mia. Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan. Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij. Sa mirënjohës që ishte Davidi për çlirimin e Zotit. Miq, unë falenderoj Zotin për mënyrën se si më ka drejtuar mua. Unë jam i sigur që a i ju ka drejtuar edhe ju. Ëngjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej ti dhe i çliron. Ëngjëlli i Zotit përmendet vetëm 3 herë në psalme. A i përmendet në psalmin 34:7 dhe në psalmin 35, vargjet 5 dhe 6. Nuk dua të kaloj në detaje në lidhje me këtë subjekt, por besoj se ëngjëlli i Zotit është Krishti për para se të mishëroj. Ne nuk e gjejmë ëngjëllin e Zotit në testamentin e ri, sepse Zoti nuk është më një ëngjël, por një njeri. Kur u shfaq në testamentin e vjetër si një ëngjël, ai nuk ishte gjë tjetër veçse Zoti Jezu Krisht. Në këtë varg, psalmisti na tregon se ëngjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Tek Hebrejnë 13:5, Zoti Jezus tha: "Nuk do të të lë, nuk do të braktis." Tek Mateut 28:20, Zoti tha: "Ja, un jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen." Tani Davidi i jep një ftesë. Shohim vargun e 8. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen streh tek ai. Davidi thot: "Nëse nuk besoni që ajo çfarë thash është e vërtetë, atëherë provojeni vet dhe shihni që Zoti është i mirë. I bekuar ose i lumtur është njeriu që i beson Zotit. Nuk ka asgjë të tillë." Davidi ishte ndjekur nga Sauli për një kohë të gjatë. Ai ishte fshehur në guva dhe shpella dhe ishte bërë si një njeri i egër. Ai e kishte parë vet me sytë e tij atë çfarë thuhet në vargun e mëposhtëm. Lezëm në vargun e 10. Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë. Davidi kishte parë luanë të vegjël që ulërinin nga mungesa e ushqimit. Ai gjithashtu kishte parë se ata që kërkonin Zotin nuk u mungonte asgjë. Nëse një luanesh mund të kujdeset për të vegjlit e saj, atëherë edhe Perëndia mund të kujdeset për ne. Davidi e mësoi këtë me anë të përvojës. Kjo do të thotë ta vësh krishterimin në zbatim. Të gjithë ne kemi nevojë për këtë gjë. Jam i lodhur me mëngjeset e të dielave të krishterimit. Njerëzit vinë në kish, këndojnë disa këngë, dëgjojnë një predikim dhe kaq. Ktu ndalojnë shumë njerëz. Më ka pëlqyer ajo se çfarë kishte shkruar një person dikur. Ishte një nga gjërat më të bukura që kishte thënë dikush: "Ju nuk dukeni sikur flisni prapa një xhami dritareje të ngjyrosur." Falenderoj Perëndin për të. Nuk ka asgjë të gabuar të flasësh prapa një xhami dritare të ngjyrosur. Dritare të cilat i kanë kishat. E kam bërë këtë për shumë vite, por do të doja të dukej sikur kjo fjalë vjen nga tregjet, shkollat, zyrat dhe vendet e punës. Davidi kishte përjetuar kujdesin e Zotit. Ai e dinte që ishte i vërtet. Lexojmë vargun e 13. Mbaje gjuhën tënde larg së keqes, dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra. Kjo është diçka që më duhet ta mësoj. Ndoshta edhe juve ju duhet ta mësoni. Lexojmë në vargun e 15. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre. Perëndia dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve. Ndoshta mund të mos jetë përgjigje që ne presim, sepse ndonjëherë ai thot jo. Lexojmë vargun e 16. Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut. Sot ekzistojnë disa prodhime dramatike në kinematografi apo letërsi, ku një mëkatar braktis gruan dhe fëmijët e tij në mënyrë që të jetojë një jetë plot me mëkat. Ndoshta ai mund të bëhet një ajdut ose një vrasës, por një ditë ai kthehet në shtëpi dhe gjen fëmijën e tij të vogël të sëmurë. Ai ulet në anë të krevatit dhe fillon të lutet. Kjo lloj historie sjell shumë duartrokitje dhe brohoritje në publik. Nuk e di për ju, por sa për mua kjo gjë më krijon një farë përzierje. A e dini pse? Perëndia thot: "Unë nuk e dëgjoj lutjen e një njeriu si ai." Një person i tillë nuk ka të drejtë të shkojë tek Zoti dhe t'i kërkojë atij ndonjë gjë. Ai mund t'i kërkojë Zotit vetëm shpëtimin. Ai madje nuk ka pse të lutet për falje. Perëndia ka falje për çdo. Gjithçka që duhet të bëj është të rrëfej që është një mëkatar dhe t'i besoj Krishtit si shpëtimtarit të tij. Perëndia automatikisht do ta fal atë person. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Lexojmë vargun e 18. Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën e thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Nëse një person është i gatshëm të zër vendin e përulësisë, të vi tek Zoti si një mëkatar dhe t'i besojë atij, atëherë Zoti do të jetë afër tij. Tani nëse ai mëkatari që përmendëm pak më sipër, i cili ul në anë të krevatit të fëmijës dhe filloi të lutej, do të pranonte mëkatin e tij dhe do t'i besonte Jezu Krishtit si shpëtimtarit të tij, atëherë Zoti do ta dëgjonte lutjen e tij për fëmijën e sëmurë. Zoti është afër atyre që kanë një zemër të thyer. Lexojmë vargun e 19. Të shumta janë vuajtjet e njeriu të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha. Nuk ka njeri që të mos ketë vuajtur, pavarësisht se kush është ai. Por kur jemi bijë të Perëndis, ne mund të presim çlirimin e Zotit. O sa i mirë që është Zoti, le të bekojmë emrin e tij gjatë gjithë kohës, ashtu siç bëri edhe Davidi. Ktu kemi përfunduar studimin e Psalmit 34 dhe do fillojmë studimin në Psalmin 35. Një lutje për çlirim nga armiqt e tij. Ky është një psalm i shkruar nga Davidi gjatë ditëve të persekutimit të tij nga mbreti Saul. Letra e parë e Samuelit, kapitulli 24, përmban sfondin mbi të cilin është shkruar ky psalm. Kjo është një thirrje e fuqishme e Davidit që i drejtohet Zotit të drejtë për të sjellë gjykim mbi armiqtë e tij dhe për ndjekësit e njerëzve të tij. Dua t'ju flas mjaft sinqerisht. Unë kam çuar në lutje mjaft njerëz tek Zoti. Kur gjëja që do të doja të bëja në të vërtet, është u hidhesha në fyt. Unë jo një person që është gënjeshtar, por me gjitha të, a i pretendon se është një person i shkëlqyer dhe mban një Bibël të madhe në kraun e ti. Perëndia më ka thënë, mos i bëj keq atij personi. Kjo gjë do t'jetë e gabuar dhe nëse bën këtë, atëherë ti nuk je duke ecur me besim. Më beso, hakmarrja më përket mua. Unë kam për të shpaguar. Kështu që unë e çova atë person tek Zoti dhe u luta për të. Unë mendoj se Zoti do t'i jap nja dy shuplaka të mira. Ne duhet të mësojmë të ecim në shtegun e besimit. Kur Davidi shkroi këtë psalm, ai ndodhi në mes të telasheve. Ati i duhet të vraponte nga njëri vend në tjetrin sepse Sauli e ndiqte atë. E megjithatë, kur Davidi pati mundësinë për të vrarë Saulin, ai nuk e bëri këtë. Sauli e dinte që Davidi i kishte kursyer jetën dhe në librin e parë të Samuelit 24, Sauli i tha Davidit që ai e dinte që Zoti e kishte dhënë mbretërinë në duart e Davidit dhe pranoi se Davidi ishte më i drejtë se ai. Megjithatë, ai vazhdoi ta trajtonte Davidin si një armik, në vend që ta sillte atë në shtëpi në paqe. Lutja mallkuese e Davidit nuk është vetëm personale, por edhe profetike. Persekutimi i Davidit pasqyron persekutimin e mbetjes së Izraelit gjatë periudhës së mundimit të madh. Thirrja për gjykim të drejtë do të përgjigjet kur të vijë Zoti Jezu Krisht për herë të dytë. Ai do të zbatojë gjykime dhe do të çlirojë të zgjedhurit e Perëndisë. Lexojmë vargjet 4 dhe 5. Mbetshin të shushatur dhe të turpëruar ata që kërkojnë jetën time. Kthefshin kurrizin dhe mbetshin të shushatur ata që kurdisin të keqen kundër meje. U shpërndafshin si byku nga era dhe engjëlli i Zotit i dëboft. Davidi ala Zotit këtë gjë në dorë. Këtu përmendet për herë të dytë engjëlli i Zotit. Hera parë ishte në Psalmin 34 dhe vargu i 7. Më lejoni të them edhe një herë se unë besoj se engjëlli i Zotit nuk është gjë tjetër veçse Krishti përpara trupëzimit të tij. Ai është çliruesi dhe përmbaruesi i gjykimit. Lezëm vargjet 6 deri 8. Qoftë rruga e tyre e errët dhe me shkarje, dhe engjëlli i Zotit i përndjekt, sepse pa pasur arsye më kanë ngritur fshehurazi rrjetën e tyre. Pa pasur arsye më kanë hapur gropën. Një shkatërim i papritur u rënd mbi krye. I zënë të rrjeta që kanë fshehur dhe rëndçi në gropën që kanë përgatitur për shkatërimin tim. Kjo lutje tingëllon mjaft e ashpër. Ajo është një lutje mallkuese. Mendoj se është e papajtueshme për një të krishterë të bëjë një lutje të tillë sot, meqense Zoti na ka thënë t'i çojmë të gjitha gjërat tek ai. Por nëse mendoni se Zoti nuk ka për të marrë hak ndaj njerëzve të tij, gaboheni. Ai do ta bëjë atë pa qenë ndëshkues. Ai do ta bëjë atë në drejtësi dhe shenjtëri. Do të bëni mirë sikur t'i çoni mankesat tona tek Zoti, sepse vetëm ai mund t'i rregulloj gjërat ashtu siç duhet. Ky është një psalm i jashtëzakonshëm. Ktu gjendet një ngushëllim i madh dhe lehtësim për shpirtin e njeriu. Dëgjoni se çfarë thot Davidi pasi ka bërë këtë lutje. Lexojmë vargjet 9 deri 10. Atëherë shpirti im do të ngazëllojë tek Zoti dhe do të gëzohet për shpëtimin e tij. Të gjitha kockat e mia do të thonë: O Zot, kush është si ti që ti e çliron të mirin nga ai që është më i fortë se ai? Të mirin dhe nevojtarin nga ai që e plaçkit. Gjatë kësaj kohe, Davidi ishte një njeri mjaft i varfër. Ndërkohë që ishte i dëbuar, tek ai erdhën njerëz që kishin borxhe, njerëz të stresuar dhe njerëz të pakënaqur. Këta ishin shokët e tij dhe ata ndan së bashku përvojën e ashpër dhe varfërinë. Por Perëndia ishte me ta dhe ai çliroi të mirin nga ai që ishte më i fortë se ai. Lexojmë vargun e 16. Bashkë me disa palaço, zemër katran, kërcëllin dhëmbët kundër meje. Palaçoja në atë kohë ishte një shakaxhi obori, ose thënë ndryshe një klon, që punsoi për të argëtuar miqtë që vinin në banket. Në këtë rast ata talleshin me Davidin për shkak se vraponte për t'u fshehur nga Sauli. Ata me shumë mundësi mund të kenë thënë: ai mundi të vriste gjigandin Goliath. Por tani, ai paska frik nga Sauli. Palaçot zemër katran gjenden rreth nesh sot dhe ju mund t'i shihni ata edhe në kishë. Unë kam qenë pastor për një kohë të gjatë dhe i kam parë ata. Perëndia ka ende një qëllim për kishën dhe dikush duhet të bëjë ca pastrim në brendësi të saj. Ne nuk duhet të gjykojmë botën, por gjërat brenda kishës. Disa njerëz tallin njerëzit e Zotit dhe thurin gënjeshtra për ta. Ata janë palaço me zemër të keqe. Ata janë shakaxhinjt në oborrin e Zotit që tallin njerëzit e tij. Miqtë mi, është mirë të dish që edhe pse të drejtët përjetojnë tallje dhe vuajtje, edhe pse armiku gëzohet për vuajtjet e tyre, fundi sjell gjithmonë çlirim. Në mbretërinë e Perëndis, i drejti do të ketë pjesën e tij. Të dashur miq, duke mi mbritur në fundin e studimit të sotëm. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më në dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.